šobrīd varbūt nospēlē lomu tas, ka Latvijas valsts saņēma pieprasījumu sniegt skaidrojumus par šiem pārkāpumiem, par kuriem tātad iesniegt sūdzība, un paskaidrojums sniegšanas termiņš ir šā gada 25. novembris. Līdz ar to, acīm redzot, nu, tas, kā saka, bija, neteiksim, pēdējais piliens, ir varbūt arī, nu, beidzot, valsts iestādes saņēmās, jā, un izlēma, ka ir jāatbrīvo, jo, ja 25. novembrī vēl tikai ir tātad termiņš paskaidrojums sniegšanai, tātad ir vairāk kā skaidrs, ka līdz 4. decembrim, tātad, kad neatkarīgi no jau kādiem apstākļiem būtu tad Čelovskas atbrīvojums, ka Eiropas tiesa nepaspēja izskatīt. Es domāju, ka tas šajā gadījumā nospēlēja šo lomu.